Hjertelig velkommen til podcasten Sifred Læse Sifred. Jeg er Sifred, jeg læser, og jeg læser Sifred. Det er vist kendt territorie, det er grund, vi har dækket før. Det er faktisk rimelig selvforklarende, og der er ingen grund til, at jeg bliver ved med at forklare det, udover at jeg føler en manisk trang til det. Vi er jo ved at læse Sifred K. Bruuns fortælling om 100 døgn i redningsbåder på Koralø, nedfældet af Karl Østen. Det er vi ved at læse højt. Vi er nået til side 150 ud af knap 200, så vi er jo nærmere på slutningen end begyndelsen, som vi alle er i alle ting at i denne verden, for den er jo ved at gå under, som vi alle sammen ved. Og hvad er der sket? Jo, hvor forhudlede sømand, der blev skudt i sænk af japanerne, jollede rundt i en redningsbåd i lang tid og skyllet i land på en tropeø, der havde en besættelse af japanere, men i virkeligheden havde flere uhøflige englændere ombord på sig. Hvor forhudlede sømand, de er nu flygtet. Ja, de er kommet til hægterne på øen, og så forlod rygtet lige pludselig, at englænderne, de svinehunde, havde tænkt sig at flygte uden vores sømænd. Det går ikke. Men det blev der rettet op på. Og nu har sømændene sagt farvel til Tarauer. Og mens sanden om ikke, det er titlen på den undersektion, vi er i gang med på side 150. Er der andet at sige? Kaninen Robin gnasker hø. Han siger hej. Og med det sagt, lad os begynde læsningen. Langsomt sneglede tiden sig afsted den næste dag til klokken 16, hvor flugten skulle iværksættes. Det er rigtigt, de ikke flygtede helt endnu. De skulle lige vente til næste nat. De ventede til klokken 16 i frygt for, at japanerne skulle komme igen, hvilket ville bevirke, at starten atter skulle udsættes. Motorbåden og vores redningsbåd, som var repareret af englænderne uden vores viden, manipulation af andres ejendom, fyldtes efterhånden med en masse af englændernes personlige ejendele og en tilsyneladende alt for stor mængde proviant. Japanerne viste sig ikke, og omkring det fastsatte tidspunkt vadede vi 7 skandinaver, 8 englændere og en halv snes indfødte hjælpere ud gennem forstrandens lave vand og entrede bådene. Blandt de indfødte var en Sabukai. Det eneste navn på en indfødt, jeg kan huske fra Tarauer. Ja, men jeg synes heller ikke, han har været gavmild med navnene, ham med Sifred K. Bruun, i sin beretning. Man skulle næsten tro, han ikke kunne kende forskel på ikke-hvide mennesker, men jeg vil ikke kaste om mig med injurier over fra andre end englænderne. Ham der Ten Sabukai skulle være vores los, da der i lagunen ikke en los. Det kunne have været lidt mere spændende. Han skulle have været vores los, da der i lagunen ved Mariana, den ø, de skal flygte til, kun fandtes en indsejling, der ikke var til at finde af en med farvandet ukendt person. 2 englændere var forblevet på Tarauer, en telegrafist, og en farmaceut, og hold da kæft, er de farmaceuter, som ikke mente at kunne stikke af. Sidstnævnte stod for øens lager af medicinalvarer, og kunne efter de 2 lægers afrejse som kyndig i lægedom i påkommende tilfælde hjælpe de indfødte, for hvem han følte et vist ansvar. De i motorbåden ombordværende englændere havde følgende stillinger. Kaptajn, parentes guvernørens stedfortræder, læger, 2. Kofardi-kaptajn, styrmand, maskinmester, matroser, 2 styk, hvoraf den ene, australieren, var fra Donnerail. Na-na-na. Den der australske matros fra Donnerail, han er bare defekteret til englændernes side, fordi han taler deres sprog. Typisk australier. De er næsten lige så slemme som englændere. Der er næsten lige så slemme som danskere, der er næsten lige så slemme som franskmænd, og you know, den kører bare. Jeg havde fået plads blandt englænderne i motorbåden, der havde redningsbåden på slæb. Motorpasser var den engelske maskinmester, som, da vi passerede vraget af et skib tæt ved Tarawa, over for mig berettede om det skæbne, der var knyttet sammen med hans egen. Skibet, en regeringsskonnert, lå forankret uden for koralrevet med kun en indfødt vagtmand ombord, da japanerne okkuperede Tarawa. I den hensigt at føre skonnerten som krigsbytte op til japanernes hovedbase på den tidligere nævnte ø Makin, beordrede japanerne maskinmesteren og styrmanden til at følge sig ombord. Disse ville ikke uden videre lade deres skib komme i japanerne til gode og pynsede på en list. Aha, en list. Det var hen på eftermiddagen, da de kom ombord, hvorefter de trak tiden ud med afsejlingen, til det blev mørkt. I ly af mørket saboterede de skibet ved at kappe ankertovet og sætte ild i en tromle benzin, der var hældt ud over dækket, hvorefter de sammen med vagtmanden sprang over bord og svømmede i land, som de alle nåede frelste, da japanerne i mørket ikke kunne tage ordentlig sigte på dem med deres skydevåben. Et uheld ville, at japanerne fik reddet sig i land i båden. Og på den her side, så er bladret, og så er der simpelthen et stykke rødt plastik, som nok har ageret som en slags bogmærke. Det betyder, at der er en eller anden sølvsjæl, der er nået så langt i bogen, og så ikke nået videre. Den sølvsjæl er vel noget, hvad er vi nået 70 dage ind? Måske. Der var en, der gav op. Men vi giver ikke op. Nej, vi helmer ikke. Vi fortsætter. Så snart vi var klar af koralrevet, sattes kursen mod Mariana. Tungt lastet med mennesker, som bådene var, lå de dybt i vandet, rullende for lange dønninger, som fremkaldte søsygens kvaler hos de fleste af englænderne i motorbåden. Derved blev der så meget mere af den kaffe, der var blevet lavet flere gange i nattens løb til os søvande. Haha, smart. Nogen tid før det blev lyst om morgenen, hørtes suset fra brændingen mod koralrevet ved Mariana. Omtrent samtidig overtog den indfødte los kommandoen. Til at begynde med dirigerede han bådene frem og tilbage et stykke tid, hvorefter han pludselig beordrede kurs hen mod revet, som ledet af en sjette sans, hvorefter bådene gled indad gennem det smalle sejlløb. Kort efter stod vi på bredden ud for øens hovedby af samme navn, budt velkommen af morgenduelige indfødte og byens høvding, der kendte englænderne fra deres tidligere inspektionsture på øen. Mariana var en søsterudgave af Tarawa. Forsamlingshuset i byen stilledes til gæsternes rådighed, som efter indtagelsen af en måltid af kokosnødder og stegt fisk. Til en forandring, og gæsterne lagde sig til en velfortjent hvile. Imens slæbtes bådene af indfødte op på land og dækkedes til med palmegrene, for at de ikke skulle blive set under en eventuel japansk flyverinspektion, der også normalt galt de syd for Tarawa liggende øer. Undskyld, Tarawa. Nogle indfødte, som jeg gav mig i snak med, fortalte mig en pussyhistorie, der daterede sig en hel del år tilbage. Der var kommet petroleum og en stangsæbe til øen, som på det tidspunkt var ved at træde i betydeligt samkvem med de hvide. Aha, betydeligt samkvem. Aha, det ved vi vist godt, hvad det betyder. Ah, nudge, nudge. Begge dele havde de indfødte indtaget som nydelsesmidler og var blevet godt syge af det. Ja, det tror der pokker. Det var yngre folk, der fortalte mig begivenheden, som de ældre helst havde set hemmeligholdt bag flovhedens kappe. Nå, de der petroleum shots, de blev godt fucked up på dem, og så tog de så lige en stang sæbe til. Jamen, det lyder da lækkert. Kaninen Robin ligger pænt på gulvet og glor på mig. Åh nej, hvad sker der her? Underoverskriften for den her sektion hedder ufrivilligt langt ophold på Kuria. Uha, jeg ved ikke, hvor Kuria er. Det har vi ikke hørt om før, men Det lyder da forfærdeligt, at der kommer endnu et ufrivilligt langt ophold i denne bog. Det må vi finde ud af, hvad går ud på. Sent på eftermiddagen, efter at ingen japansk flyver havde vist sig, gik turen videre sydpå til øen Apamama, der nåedes den følgende morgen. Der måtte stadig sejles i skjul af nattens mørke, for at japanerne, hvis de kom om dagen, ikke skulle opdage os og skyde os i sænk. Nej, det gider man ikke to gange. En gang er nok at blive skudt i sænk. Det har jeg altid sagt. At der blev bådene trukket på land og skjult, mens vi hvilede ud i dagens første timer. På samme måde nåede vi til øen Kuria. Aha, det er den, de får et ufrivilligt langt ophold på. Den ligger en 300 miles fra Tarawa. På rejsen passeres ækvator, men hvornår ved jeg ikke. Selvom det kunne have været fastslået gennem de navigationsinstrumenter, der fandtes i båden. De fleste, som ikke før havde passeret ækvator, var ellers hjemfaldende til den obligate dåb, men dels skete passagen ved nattetid, og dels var det ikke nogen lysttur. Jamen, nå, havde de stadig et par indfødte med, fordi englænderne, de er vel alle sammen kommet den vej, er de ikke? De må da være passeret ækvator for at være kommet til Tarawa. Nå, hvad ved jeg? Det kan være, det er indfødte englændere. Det kan være, der er en backup England syd for ækvator. Det kunne jo være smart. Den 3. marts om morgenen ankrede vi op ved et dybt, smalt stræde, der skær sig igennem Kuria og en nordligere ubeboet ø, begge omtrent på størrelse med Tarawa og af samme geografiske og geologiske beskaffenhed. Bådene blev her liggende i vandet, fordi japanerne ikke plejede at gå så langt sydpå under deres tilbagevendende inspektionsture, hvorfor vi skulle kunne føle os i nogenlunde sikkerhed for første gang for dem. Øens høvding og den sædvanlige skare er indfødte, men heriblandt en mængde halvkæste, der talte engelsk udmærket, dannede modtagelseskomiteen, da vi steg i land. Talrige blomster raktes mod os eller blev stukket os i hænderne. Englænderne berettede over for høvdingen, som også var dem bekendt fra tidligere inspektionsture, at vi var på flugt fra japserne. Et hus i bungalow-stil stillede til vores rådighed ved, at dens ejere, børnene af den afdøde guvernør, overlod os det. Uha, jeg håber, de er halvvoksne, de børn. Ellers så virker det ikke forsvarligt at have en bungalow fuld af børn boende. De var halvkaste, udgået fra det ægteskab, guvernøren efter sin afgang havde indgået med en indfødt kvinde, hvad han ikke kunne have gjort som bager af guvernørstillingen, da han i så fald ville have været udstødt af de hvides kreds. Vi slog os så ned i hans tidligere beboelse, der bestod af en halv snes værelser, men af møbler kun rummede et par borde. Gulvet var cement og dækket med græsmåtter. Udenom hele huset strakte sig en luftig veranda. På Kuria fandtes kun én by, ud for hvilken vi var landet. Den talte ca. 300 indbyggere, men havde tidligere rummet 10 gange så mange. Befolkningen havde stadig været i tilbagegang, på grund, okay, der kom en kanin, der gerne ville nusses. Det må gøres. Han kræver det. Det er ikke et ønske, det er et krav. Befolkningen havde stadig været i tilbagegang på grund af de mange indgiftninger blandt en så lille flok mennesker. Nå, er det sådan noget incestuøst noget? Den nordligere beliggende ø, der lå i samme lagune, var som nævnt ubeboet. Et forhold, der skyldtes, at de indfødte var bange for den på grund af en eller anden overtro, jeg ikke fik nærmere rede på. Det var bestemmelsen, at vi samme dag, som vi landede på Kuria, skulle fortsætte sydover. Det blev der ikke noget af, for om eftermiddagen slog vinden om til sydøst, efterhånden voksende til storm, så at vi ikke kunne komme afsted, men måtte afvente et bedre vejr. En flok indfødte kom hen og fortalte os, at de ville glæde os med en fin middag til aften, uden dog at sige, hvad den skulle bestå af. Et gæt? Kokosnødder. Kort efter kom nogle af dem tilbage, drivende en gris foran sig, som skreg. Det kan jeg da godt forstå, den gjorde. Hver gang de rørte den med de stikkende palmegrene. Ja, skrig da, det ville jeg da også gøre. Bag vort hus slagtede de den, og kom de parterede stykker i store jerngryde, der sattes over det åbne ildsted udenfor. Gryderne med sulstykkerne sattes derefter på bordet. Nam nam, lækkert, lækkert. Hvorom vi satte os på nogle trækasser. Brødfrugt og tarorod var middagens øvrige retter, som alle gled ned til sidste bid. Hvor gøren og laden under spisningen fuldtes med udelt nysgerrighed af en skare indfødte, der havde samlet sig uden for huset og syntes at stirre sig øjnene ud af hovedet. Da det lakkede mod sengetid, trak englænderne sig tilbage til koloniembedsboligen, hvor der fandtes rigtige senge. Det kunne vi skandinaver ikke gautere. Mærkeligt ord, jeg ikke kender. Gautere. Var vi ikke under flugten prisgivet samme skæbne, der skulle gøre os til kammerater og ligemænd? Vi tillod os at forholde englænderne det unfair i deres handling og gjorde dem opmærksom på, at vores styrmand, som en ældre mand, sikkert havde mere behov for en seng end nogen anden i selskabet. Men vores henstilling prallede af mod disse kolonibritters form for sund sans. Det var ikke med venlighed, vi omtalte dem, da vi gik til køjs på modderne på vort hus, cementgulv. Søvnen denne nat blev ikke nogen englesøvn, hvilket ikke alene skyldtes det ikke just fjedrende gulv, men også den herskare af store myg, der blodtørstigt prøvede at tappe os fuldstændig for blod. Voldsomt. Noget gasestof, vi fik sendt bud efter hos den engelske læge, blev sat sammen til et net, hvilket nogenlunde kunne holde os de søvnforstyrrende bæster fra livet. Myg havde vi før stiftet bekendtskab med på Tarawa og de andre øer, men de kunne ikke måle sig i størrelse eller blodtørstighed med kurias. Køligheden i forholdet mellem englænderne og os overgik den følgende morgen nærmest til fjendskab. Der blev så at sige ballade, fordi englænderne forlangte vores matros til at gøre rent i deres hus, uanset at de selv havde matros, australieren, der havde været ombord i Donnerail sammen med os. Er det bare sådan matrosen, der sættes til tvangsarbejde? Er der ikke opstået en vis udfladning af hierarkiet efter alle de fortrædelser? Det er der måske ikke. Det er stadig kæft trit retning for en matros. Dette krav fandt vi urimeligt og afslog det, hvilket havde til følge, at englænderne ikke ville få strække os med tobak længere. Haha. Vi fik dog alligevel noget om eftermiddagen, ved hvilken lejlighed de spurgte, om en af os ville komme over til dem og lave te. Og de har bare taget danskerne med for at blive opvartet. Ej, det skal være løgn. Danskerne opvarter ikke englænder. Det er ikke sådan, det fungerer. Vi raserer dem og stjæler deres ting som vikinger. Da vi efter at have spurgt til hvem det skulle være, og englænderne som svar herpå havde oplyst, at det kun var til dem, eftersom der ikke var te nok til os alle, renoncerede vi på æren samtidig med, at vi forholdt dem det stødende og ukammeratlige i deres handlemåde under disse forhold. Jeg for mit vedkommende har heldigvis både før og efter truffet englændere, der ikke ville have båret sig sådan ad. Men som sagt før, kolonibritterne har en egen psyke. Nogle indfødte, der havde overværet ordskiftet mellem englænderne og os, syntes åbenbart, vi blev uretfærdigt behandlet, for de kom med en mængde dejlige lækkerier til os til aften. Haha. Så skete der retfærdighed alligevel. Inden for englændernes egen kreds må det åbenbart også have knebet med enigheden, for maskinmesteren og styrmanden flyttede over til os og holdt sig fremtidig mest til vores selskab. Til held for begge parter blev de øvrige englændere mere medgørlige i fremtiden. Vejret havde ikke bedret sig den næste dag, så vi måtte blive. Og det bedrede sig heller ikke de følgende dage i en hel uges tid. Bortset fra længslen efter vort endelige mål, blev det nogle interessante dage med nye oplevelser i en fornyet, sorgfri tilværelse. Vi skandinaver tilbragte det meste af vores tid blandt de indfødte og halvkastes selskab og slog os til sidst hver især ned hos dem som boende gæst. Spiste sammen med vores værtsfolk om dagen og sov i deres hytter om natten. Alt gratis. Jamen, det lyder jo rart. Det kunne være, jeg skulle gøre det. Det kræver bare lige en 60-dages lidelse først, og så får man en gratis ferie. Jeg selv havde fundet behag i en familie på en halv snes personer, der boede i en hytte midt i landsbyen, måske mest på grund af, at der lige uden for hytten fandtes en mængde papayatræer, hvis frugter var ophøjet til min yndlingsspise. Hver dag spiste jeg mig mæt i dem, og hyttens gulv til nattesøvnen var nok så behageligt som det i guvernørens hus. Byen, der lå på en åben plads mellem øens skov af palmer, talte et halvt hundrede hytter, omkring hvilke brødfrugt og papayatræer voksede. Hytterne var bygget på en noget anden måde end på Tarauer. Blandt andet var gulvet, der befandt sig højt over grundarealet, lavet af palmegrenes ribber, der var anbragt på et underlag af bjælker tilhugget af palmestammer. Åh nej, han har ikke tænkt sig en meget lang klamamse om hver eneste øs hyttetype, vel? Okay, nu må vi se, om det går. Jeg håber ikke på en meget lang klamamse. Hvad snakker jeg om? Jeg er en cifred, jeg håber altid på en meget lang klamamse. Bring it on, cifred K. Brun. Jeg ved ikke, om betegnelsen gulv for dette underlag er korrekt, for man gik aldrig ind i hytterne, men kravlede. Nå, disse i anførselstegn gulve var behageligt fjedrende at sidde på, eller ligge på, langt bedre end cementgulvet i guvernørens hus. Jamen ved du hvad, siger Frederik Kåbroen, de fleste gulve er faktisk mere behagelige at sidde på og ligge på end cementgulve. Sådan er det bare. I sammenligning med Tarauer spiste man på Kurja altid uden for hytterne, der faktisk kun benyttedes til soveplads. Byen syntes renligere end Apokuro, og Kurja-folkene mere velstående. Næsten alle kvinder bar bomuldskjoler, over svin, høns, kanoer etc. var der forholdsvis flere per indbygger end på Tarauer. Byen Kurja lå på øens vestside ud til havet og var på tre sider omgivet af palmelunde, altså i læ for nordøstpassaten. I byens sydlige ende fandtes en katolsk kirke, og omtrent i midten af byen en meget stor rektangulær forsamlingsbygning, den største jeg så på Gilbertøerne. Den stammede fra øens gamle kultur, fra en tid længe før den hvide mand kom til øen og var af byggemåde meget bemærkelsesværdig, i det dens palmetag hvilede på granitsøjler af forskellig højde, men alle omkring et par meters højde. Hver søjle havde markeret pladsen for højere stående indfødte efter et nærmere bestemt rangsystem, efter hvad jeg kunne få forklaret af de indfødte. Nå, nu ser det ud til, at den næste sektion varer nogle sider og omhandler en fest. Og som en lille spoiler, så er overskriften Høvdingene stifter bekendtskab med Kong Christian. Det er nok sangen. Og med den lille teaser, denne spoiler for næste afsnit og næste sektion i bogen, så tror jeg, at vi vil lukke ned for denne gang. Vi vil lave vores egen private nedlukning af ikke Danmark, men bogen og afsnittet. Og så vil vi højt i kor med rank og stolt stemme sige, Gunnar Mauti, tak og farvel. Jeg siger det, kaninen Robin siger det, du siger det, hvis du eksisterer. Gunamauti, tak og farvel. Hej hej.